Blaðsíða 117. Rifjið upp. Númer 1. Hvernig var hjónaband Guðrúnar og Þorkels Eyjálssonar? Númer 2. Bolli Bollason bað sér konu og gekk að eigana. Hvað hét hún og hverra manna var hún? Númer 3. Þorkel dreymdi draum sem hann bað konu sína ráða. Hvernig var draumurinn og hvernig réði Guðrúnan? Númer 4. Þorkell fór til Noregs að sækja sér við í kirkju. Hann lenti þá í deilum við Ólaf konung Haraldsson og konungur spáði heldur illa fyrir honum. Um hvað deildu þeir og hverju spáði konungurinn? Númer 5. Hver urðu endalok Þorkels Eyjálssonar? Númer 6. Hver var sonur Guðrúnar og Þorkels? Númer 7. Hvernig eyddi Guðrún Ósifusdóttir ellinni? Til umræðu. Hér er sagt frá draumi og tveimur spádómum sem koma svo fram. Auk þess sér Guðrún sín, framliðna menn, sjóblauta. Þeir voru þá allir druknaðir. Ræðið nú söguna út frá þessu sjónarhorni. Hvað koma oft fyrir spádómar sem rætast, draumar sem koma fram og aðrir yfirnáttúrulegir hlutir? Finnst ykkur að þetta gerir söguna ótrúverðuga?